Eplier Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 7-nji oktýabr hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin Siriýada howadar bolar ilkinji gelip kurýer hüjümleri bilen utgaşdy. Türkiýe ortiýet bilen howa ferhetiniň bolmazlygy arada gürleşme üstleýär. Habarlar günlerimiz şu wakalara tiýinden başlar. Demirgazy Owgansanyň türkmen owgan ferhetiniň oýlarynda dartgynlyk saklanyp galýar. Bu arada kavurla kavur çimirin mağlumatını estirer.
Karyajolta ulusvoli koyu sanat kalayşar bakamadi.
Türkmenistan'ın hata varınmadık cemiyetçilik kurulmasının başlığı hakimiyetlerin yanamaları zararlı ahri maskalası bilen yurdu terk etmeye ve mecbur olanlığına aidiyar.
Beni özümü biraz edilmeyenden maskalama ayağımı türme vatasip ayvatak diyalım.
Özbekistan'ın Türkmenistan'a durmuş ıskan gelinler Türkmen hakimiyetlerinin rayetlik vermeyi Türencönlüğe salmağından şikayet ediyorlar.
Şu Özbek'ten düşen gelinler o vaxtında hele pasport alan ok.
Bunlar var da söhbetdöşlüklerimiz dinlersiniz. Odali havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmezdenin günün sağladın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetiň ötün agşam gün batar Siriýa uran howa darbalarynyň ýeri Siriýanyň hökümet güýçleriniň pitneçi pozisiýalarynyň adyndan dördüsine garşy gurýer hüjümleri bilen utgaşdy. Siriýanyň Britaniýadaky adam hukuklary observatoriýasy 7-nji oktýabrda urus sorlarynyň Siriýanyň iki welaýatyna intensiw howa darbalaryny uranyny aýtdy. Howa darbalaryny merkez Hama welaýatynda 4 ýer, Demirgazyk gün batar Idlib welaýatynda bolsa 3 ýer nyşana alyndy. Bombolaýş Siriýanyň hökümetçi milisiýasy Siyasının pitnesi pozisiyalarına karşı guri yer hücumları bilen utkoşta ayrılmağına göre bu hoga darbalarının ilkinci gedek guri yer hücumları bilen utkoşması olup duruyor. Ortiýetiň hökümeti Türkiýe bilen planlaştırılan gaz geçirici alalası boyunca hökümetara şertnamasının taslamasını tayarlayar. Gazprom'un başlığı Alexey Miller 7-nji oktýabrda jurnalistlere Türk akım proýekti boýunça şertnamanyň üstünlük işleýändigini aýtdy. Şeýle dolan karanyň rus çörlerinin Türk howa giňişligine aralaşma bilen bagly gahary bu şertnama ziýan ýetirer üýtmeýändigini aýtdy. Ortiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak hepde ahyrynda Istanbulda jurnalistlere bu şertnama Türkiýanyň 1-nji noýabrda geçjek saýlawlarynyň soň täze ýyla geçilmeýän gol çekiljegini aýtdy. Türk akymy geçirjisi Ortiýetden Türkiýe Karadeňziň aslından çekilip, Türk-Grek serhedine we ol ýerden hem eger Grek hökümeti ruhsat berse, günörtü Ýewropa uzar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler gün eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Uýmasy 6-njy oktýabrda ol ýerdäki hassahana tötäninin zarurlanan soň Gunduzdaky ähli halkara kömek gurulmasynyň söwüşe gaplanan Owgan şäherini terk edenligini aýtdy. Gunduz şäherini häzir hiç bir insanperwer agentligi galmady, BMG-nyň insanperwer agentliginiň sözçüsi Jens Lark aýtdy. BMG-nyň 2 gurulmasy, 4 san milli gurulma, 10 san halkara jemgyýetçilik gurulmasy Gunduzda dogam edýän konflikt durnuksuz howpsuzlyk ýagdaýy sebäpli wagtlaryň başga ýere geçirildi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Sahawatlylyk guramalarynyň bu şäher terk etmegi Talibanyň polisiýa idarasyna we hökümet binalaryna gaýtadan hüjüm eden wagtyna gabat geldi. Ýogsa hökümet güýçleri ýapýaňy şäherä kontrolly dikeldipdiler. Käbir Taliban ýokarlary şäheriň merkezini senli golaýlady we diňe gadaply garşylyk sebäpli ýere serpikdirildi. Yerli yaşayıcılar bunu urup kaçmak deyip ağıtlanırdılar. Birleşen Ştaatların Uğan Sağna Kalisiyasının komandiri Gunduz şehrine Kasağına orulan hova darbası yalnızlık kollu deydi. Üçüncü aktyarda hova darbasının adından 22 adam öldürüldü. Onun uğrağı adam olsa yaralandı. Bu Kasağına Serhetsiz lukmalar kurulması tarafından dolandırılardı. General John Campbell 6. oktyabrda Senatın Yaraqlı Kulluklar Komitetinin önüne hesabat verip Kassıhana yalnızlık esasını urullu deydi. Biz hiç vakit Goroglu sağlık deskasını Bilkas'tan nişana almar deyip olaydı. Olinni Gunduzdaky al hadiseların bolmalı üçün eskerlere has bir təlim verileceğini hem sözüne koştu. Campbell 5. oktyabrda bu hukuka darbasının Taliban hücum aslındaki Owgan hükümet güýçlerinin talep esasında urulanlygyna aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň harbylary odal pitneçileriň bir ýerde Amerikan güýçlerini oka tutanlygyna aýdypdylar. Президент Александр Лукашенко Белорусса Орсетин Харвик Хога базасынын дөрөдүлмөк планларынын өзүнүн хабарсыздыгын айтты. Бир эхедирки фурсатта бааза керек деп Лукашенко 6 октябрда айтты. Мен оппозициянын Рус Хога базасынын курулганы барада акыйкылыгын эстерин. Мен ул барды хисат менен мок деп Белорус президенти 500 чемеха оппозиция активисти Минск шаарынын мерказында Шейле базанын дөрөдүлмөгүнө каршы протест курнанынын 2 күн соң айтты. Орсетин президенти Владимир Путин сентябрда hükümetin hoga bağlasını kurmak arada şertname bağlaşmağına razılık veripdi ve bu meselede Belarus bilen gepleşiklere başlama buyurupdi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde habarlar dinlediniz. Olar size yoksun anı kurban yetirdi biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaň.